Θα συζητήσουμε τώρα επί των εθνικών θεμάτων και θα τα συζητήσουμε όλα αυτά τα ζητήματα με τον αναπληρωτή καθηγητή στο Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Αιγαίου και διευθυντή του Ινστιτούτου Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων, τον κύριο Χαράλαμπο Τσαρδανίδη. Κύριε Τσαρδανίδη, κύριε καθηγητά, καλημέρα από τη Θεσσαλονίκη.
Καλημέρα σας. Από τη Ρόδο.
Από τη Ρόδο, πολύ ωραία. Η πολυήμερη κράτηση των δύο Ελλήνων στρατιωτικών σε φυλακή υψηλής ασφαλείας της Αδριανούπολης, χωρίς βέβαια να τους έχουν απαγγελθεί κατηγορίες, ήθελα να ρωτήσω αν επιβεβαιώνει κατά τη γνώμη σας αυτή την αρχική εκτίμηση που είχαμε ότι η Τουρκία θα τρενάρει την υπόθεση, ενδεχομένως εκμεταλλευόμενη το θέμα στη λογική των ανταλλαγμάτων. Υπάρχει τέτοιο ενδεχόμενο όσο περνάει ο καιρός, το βλέπετε?
Επισήμως όχι, αλλά φανταστείτε τώρα ότι έχει τους δύο Έλληνες στρατιωτικούς και θέλει, νομίζω, με το τρενάριο αυτό, το οποίο συμφωνώ απολύτως με την εκτίμηση, ότι θα το τρενάρει για να δείξει ότι όπως εσείς έχετε ένα δικαιωτικό σύστημα, το οποίο εμείς δεν θεωρούμε ότι είναι σωστό, σύμφωνα με τις δηλώσεις του Ερντογάν, ότι δηλαδή η εκτελεστική εξουσία μπορεί να πιέσει τη δικαστική, αυτό μας είπε κατά την επίσκεψή του. Mm-hmm. Έτσι και εμείς έχουμε ένα δικό μας δικαστικό σύστημα και οπότε ενεργούμε σύμφωνα με αυτό. Άρα μέσα από το σαφώς σίγουρα το διασυνδέει. Τώρα αν θα γίνει ανταλλαγή αργότερα σε κάποια φάση και κάτω από ποιες περιστάσεις, αυτό δεν νομίζω ότι θα μπορούμε να το πούμε. Και τουλάχιστον δεν το έχει διατυπώσει επισήμως η Άγκυρα.
Mm-hmm. Είχαμε και δήλωση σήμερα πριν από λίγο του Αμερικανού πρέσβη, του Τζέφρι Πάια, το οποίο είπε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής είναι πλήρως αφοσιωμένες στο ζήτημα των δύο Ελλήνων στρατιωτικών που κρατούνται στην Τουρκία. Υποστηρίζουμε τις ενέργειές σας για τη διατήρηση της επικοινωνίας με τις τουρκικές αρχές και ελπίζουμε ότι το θέμα θα λυθεί σύντομα. Αυτή, κύριε καθηγητά, η στάση και των Ηνωμένων Πολιτείων Αμερικής και ως ένα βαθμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του ΝΑΤΟ, η στάση δηλαδή και η τακτική των ίσων αποστάσεων ερμηνεύεται?
Δεν είναι η πρώτη φορά που γίνεται κάτι τέτοιο.
Προφανώς.
Τυπικά, εφόσον οι δύο Έλληνες στρατιώτες βρέθηκαν σε τουρκικό έδαφος, είναι κάτω από την, ας το πούμε, την έρευνα των τουρκικών αρχών. Αλλά πολιτικά, από πίσω, νομίζω ότι θα υπάρχουν κάποιες πιέσεις, αλλά το ζήτημα είναι ότι η Άγκυρα δεν ακούει αυτές τις πιέσεις. Εδώ δεν άκουσε την Δυτική Γερμανία επί ένα χρόνο σε πολίτη της τουρκικής καταγωγής, τον κράτησε ένα χρόνο χωρίς κατηγορίες και μετά από μεγάλο πολιτικό παζάρι, κυριολεκτικά με πάρα πολλές πιέσεις που πέρασαν από χίλια κύματα, απελευθερώθηκε ο διευθυντής της Τσουμχουριέτ.
Και μετά
της
Die Welt και μετά από ξεμπλοκάρισμα κάποιων εξοπλιστικών, ναι.
Ακριβώς. Και είχε και βέβαια ένα πολύ μεγάλο πλεονέκτημα με Τουρκία, το γεγονός των επαναστευτικών ροών, και αυτό είναι προταρχικό ζήτημα για την Γερμανία, όπως γνωρίζετε.
Κύριε καθηγητά, θα πάμε και σε αυτό, διότι έχουμε κάποιες εξελίξεις. Ωστόσο, ήθελα λίγο να εξετάσουμε την πολιτική της Τουρκίας με τη βοήθειά σας και να σας ρωτήσω αν θεωρείτε ότι η κατάληψη του Αφρίν ανοίγει την όρεξη της Τουρκίας και για άλλες επιχειρήσεις. Χθες ο ίδιος ο Ερντογάν απείλησε με στρατιωτικές επιχειρήσεις και σε άλλες κουρδικές περιοχές στη Συρία και στο Ιράκ.
Όλα αυτά, είτε στο Αφρίν, είτε στην ΑΟΣ, όπου κατάφερε προς το παρόν η Τουρκία να σταματήσει τις έρευνες για το πετρέλαιο. Προς το παρόν, λέω, γιατί έχουμε και συνέχεια.
Και την Exxon Mobil, ναι.
Είτε στα σχέδια με τα επεισόδια που έγιναν στο θαλάσσιο χώρο Ελλάδος-Τουρκίας, είτε και οι δύο στρατιώτες, είτε και οι πρόσφατες δηλώσεις του Ερντογάν, νομίζω ότι εντάσσονται σε ένα γενικότερο στρατηγικό πλαίσιο της Τουρκίας να ετοιμάσει τις αντοχές των κρατών με τα οποία θεωρεί ότι αργότερα μπορεί να διαπραγματευτεί από θέση ισχύως. Είτε αυτή είναι η Κύπρος, είτε είναι η Ελλάδα, είτε ακόμα και οι Ηνωμένες Πολιτείες. Άρα δοκιμάζει αυτή τη στιγμή την κατάσταση. Ειδικά για το Αφρίν, όπως γνωρίζετε, τους εγκατέλειψαν τους όλοι. Είναι ένας απομονωμένος ύλατας, μέχρι και οι ίδιοι οι Κούρδοι εγκατέλειψαν την πόλη αμαχητή, για να μπορέσουν να συγκεντρώσουν τις δυνάμεις τους ανατολικότερα, όπου εκεί θα δοκιμαστεί πραγματική πολιτική με τις δηλώσεις του Ερντογάν. Νομίζω ότι υπάρχουν δύο κέρια σημεία τα οποία πρέπει εδώ στην Ελλάδα να τα έχουμε υπόψη μας όσον αφορά τη στρατηγική της Τουρκίας στον ευρύτερο χώρο της Ανατολικής Μεσογείου. Υπάρχουν δύο κέρια σημεία τα οποία υπάρχει γενικό κονσένσους στην Τουρκία και ακόμα μπορεί και να κατακρίνουν τον Ερντογάν από πιο εθνικιστικές απόψεις από άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης. Το ένα είναι το ζήτημα του κουρδικού κράτους να μην γίνει ανεξάρτητο κουρδικό κράτος γύρω από τα σύνορά της. Είτε αυτό είναι το κράτος, η αυτόνομη περιοχή των Κούρδων στο Ιράκ, και είδατε τελικά τα αποτελέσματα του δημοψηφίσματος, παρότι λέγανε για ανεξαρτησία του Ιράκ, δεν κατάφερε να υλοποιηθούν προς αυτό, είτε να δημιουργηθεί ακόμα χειρότερο για αυτούς μια κουρδική ζώνη στα νότια σύνορα, στα βόρεια δηλαδή της Συρίας, στα νότια σύνορα της Τουρκίας, τα οποία θα έχουν πάρα πολύ στενές σχέσεις με το ΚΟΤΕΠΑ και θα δημιουργήσουν μια κατάσταση στην οποία δεν θα μπορεί να ελέγχει η Τουρκία. Αυτά τα δύο ζητήματα. Το ένα αυτό είναι το ζήτημα λοιπόν της ανεξαρτησίας ενός κουρδικού κράτους. Δεν θα το επιτρέψει αυτό η Τουρκία, και γι' αυτό ακριβώς προσπαθεί είτε με στρατιωτικά μέσα όπως το Αφρίν, είτε ακόμα και με κάποια διαπραγμάτευση με τη Ρωσία, με τις ΗΠΑ, να μπορέσει να το αποφύγει αυτό. Πράγμα δύσκολο εάν η Αμερική έχει μια διαμορφωμένη, συγκροτημένη πολιτική στη Μέση Ανατολή. Αυτό, το οποίο δεν το βλέπουμε αυτή τη στιγμή να υπάρχει, γιατί υπάρχει μεγάλη σύγχυση στη μάση. Το δεύτερο ζήτημα, αν μου επιτρέπετε, που είναι κέρια σημασία για την Τουρκία, είναι η Ανατολική Μεσόγειο, κυρίως ο θαλάσσιος χώρος γύρω από την Κύπρο και ανάμεσα στην Κύπρο και στην Ελλάδα. Εκεί πέρα νομίζω ότι θα επιδιώξει με πάρα πολύ σαφή τρόπο να αμφισβητήσει, να γκριζάρει ολόκληρη την περιοχή, γιατί εκεί πέρα πραγματικά για αυτήν διακυβεύεται η έξοδο της προς τη Μεσόγειο και ίσως και κάποια πετρέλαιο, φυσικό αέριο που σίγουρα υπάρχει όπως είδαμε.
Αυτό τώρα που λέτε, κύριε καθηγητά, ότι δοκιμάζει τις αντοχές συγκεκριμένων τέλος πάντων κρατών. Να μείνουμε λίγο σε αυτό. Ας πούμε, από τη μια έχουμε την πρόθεση τα τουρκικά στρατεύματα να κατευθυνθούν σε μια περιοχή στην οποία έχουν αναπτυχθεί Αμερικανοί στρατιώτες, και μιλάω για την πόλη Manbij, έτσι, που στηρίζουν την κουρδική πολιτοφυλακή. Από τη μια λοιπόν έχουμε αυτή την πρόθεση που δεν ξέρω πού θα οδηγήσει τις αμερικανοτουρκικές σχέσεις. Θα έρθει σε σύγκρουση με τα αμερικανικά στρατεύματα προφανώς, δεν ξέρω τι εκτιμάτε. Και από την
νομίζω,
άλλη,
παρακαλώ.
Και από την άλλη έχουμε τα της Ελλάδος και της Κύπρου, και δοκιμάζοντας τις αντοχές μας εμείς τι πρέπει να κάνουμε, αυτό είναι το ερώτημα.
Και των Ηνωμένων Πολιτειών, γιατί μην ξεχνάτε ότι η ExxonMobil προετοιμάζεται να κάνει γεωτρήσεις σε οικόπεδο, το οποίο αυτή τη στιγμή δεν αμφισβητεί η Τουρκία, είναι ένα από αυτά που δεν αμφισβητεί, αλλά εν πάση περιπτώσει υπάρχει αμερικανική και ναυτική παρουσία κοντά στα ερευνητικά σκάφη που βρουν σε αυτή την περίοδο στην περιοχή. Το αν θα δοκιμάσει ή όχι εξαρτάται από δύο παράγοντες, γιατί βασικά η Τουρκία θα ήθελε να δει την αποχώρηση των Κούρδων, τουλάχιστον ανατολικά του Εφράτη προς το παρόν, και να μην έρθει σε σύγκρουση με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Τώρα το τι θα κάνει, αυτό ίσως να μην το ξέρουν οι ίδιοι. Και εξαρτάται πρώτον από την αποφασιστικότητα κυρίως των Αμερικανών, και δεύτερον από την αποφασιστικότητα του Ερντογάν. Μην ξεχνάτε ότι σε κράτη στα οποία οι διαμορφωτές αποφάσεων είναι πολύ λίγοι, ίσως ο εξής ένας, και πολλές φορές παίρνουν ρυψοκίνδυνες αποφάσεις, τις οποίες αργότερα μπορεί να τις μετανιώσουν. Δηλαδή αν περάσει τα όρια και υπάρξει αντίσταση των Αμερικανών, εκεί θα είναι μια ήττα του Ερντογάν. Εάν δεν καταφέρει να πετύχει είτε τους στρατιωτικούς είτε τους πολιτικούς στόχους Σύρια. Το παιχνίδι συνεχίζεται. Ή θα έλεγα καλύτερα μόλις τώρα αρχίζει.
Και σε ό,τι μας αφορά, η στάση μέχρι στιγμής της χώρας μας, κατά τη γνώμη σας, είναι αυτή που θα έπρεπε να είναι σε σχέση με την Τουρκία.
Η στάση ως προς την Τουρκία, καταρχήν, βρισκόμαστε σε μια πολύ τα τελευταία χρόνια σε μια οικονομική κρίση. Αυτό που συνήθως η Ελλάδα έκανε σε τέτοιες περιπτώσεις, σύμφωνα με την ιστορία, προσπαθούσε να εξοπλιστεί όσο το δυνατόν περισσότερο και να ξοδέψει αρκετά χρήματα. Αυτό το έκανε και ο Χαριλός Τρικούπης, το έκανε και ο Θεοτόκης, το έκανε και ο Βενιζέλος, ή και μετά τη μεταπολίτευση σε πολύ μεγαλύτερο σημείο, θα έλεγα. Ωστόσο, όμως, τώρα βρισκόμαστε σε μια πάρα πολύ δεινή οικονομική κρίση. Και παρόλα αυτά, θα πρέπει να προσέξουμε πάρα πολύ την άμυνά μας για να σταθεροποιήσουμε όσο είναι το δυνατόν την αποτροπή προς την Τουρκία. Αυτό είναι το νούμερο ένα, νομίζω. Το δεύτερο είναι να μπορέσουμε να αναπτύξουμε ορισμένου είδους εξωτερική πολιτική, η οποία θα μας δώσει τη δυνατότητα να επικεντρωθούμε προς την κύρια, η οποία είναι η Τουρκία. Δηλαδή να διευθετήσουμε όποια ανοιχτά ζητήματα έχουμε, τους όμορους ή τον έσμο στα βόρεια. Υπάρχει μια σταθερή στην εξωτερική πολιτική, την οποία εμείς οι διεθνολόγοι την ονομάζουμε δόγμα Θοδωρόπουλου, ας το πούμε από τον πρέσβη Θοδωρόπουλο, τον εκλειπών πρέσβη Θοδωρόπουλο, ο οποίος έλεγε ότι η Τουρκία μόνος σου δεν μπορείς να την αντιμετωπίσει, θα πρέπει να έχει συμμάχους. Και δεύτερον, θα πρέπει να, όταν έχεις έναν βασική απειλή στα Βαλκάνια, να φροντίσει να έχεις ομαλές σχέσεις με όλους τους υπόλοιπους. Αυτή τη στιγμή η απειλή είναι η Τουρκία. Άρα νομίζω ορθώς προσπαθούμε και να διαθετήσουμε συνολικά τη σχέση μας με την Αλβανία και με την Πουγουδουμού και να αναπτύξουμε τη σχέση μας με τους φίλους σύμμαχους και στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στο ΝΑΤΟ, Βούλγαρους και Ρουμάνους, ούτως ώστε να μπορέσουμε να έχουμε από αυτή την άποψη μια προσοχή προς την Τουρκία, η οποία βέβαια σημειωτέων είναι και σύμμαχος στο ΝΑΤΟ. Έτσι.
Ναι.
Και το τρίτο είναι να έχουμε κάποια βοήθεια από το εξωτερικό. Εννοώ από κάποια μεγάλη δύναμη. Και αυτή δεν μπορεί να είναι παρά μόνο οι Ηνωμένες Πολιτείες. Αλλά αυτή τη στιγμή οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν νομίζω ότι έχουν προσδιορίσει με πολύ καθαρό τρόπο τι θέλουν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Βρίσκονται σε μια αναστάτωση, ο ένας υπουργός αλλάζει μετά τον άλλον, η ομάδα αποφάσεων στο Λευκό Οίκο δεν είναι σταθερή, ο πρόεδρος Τραμπ είναι, θα το έλεγα, λίγο ιδιόρυθμος ως προς την εξωτερική πολιτική και τις προσθέσεις που εκφράζει. Γενικά υπάρχει μια γκρίζα ζώνη εκεί.
Μάλιστα. Κύριε Τσαρδανίδη, είπατε ότι πρέπει να δούμε τις σχέσεις μας με τους γείτονές μας και ορθώς. Την Πέμπτη ο Υπουργός Εξωτερικών επισκέπτεται τα Σκόπια σε μια κρίσιμη, χαρακτηρίζεται κρίσιμη για το μέλλον της διαπραγμάτευσης επίσκεψη. Την εκτίμησή σας, αν με τα μέχρι στιγμής δεδομένα, πιστεύετε ότι θα έχει θα υπάρξει μια εξέλιξη και, εν πάση περιπτώσει, ένα αίσιο τέλος σε αυτή την ιστορία?
Αν με ρωτούσατε λίγες δύο εβδομάδες πιο μπροστά, θα σας έλεγα ότι κλείνω προς την αισιοδοξία. Τώρα δεν είμαι σίγουρος, γιατί υπάρχουν πάρα πολλές άλλες παράμετρες, οι οποίες εκφράζονται κυρίως από το εσωτερικό και των δύο χωρών. Υπάρχει μια μεγάλη, κατά κάποιον τρόπο, απροθυμία ή ακόμα και αντίθεση σε ένα πολύ μεγάλο μέρος του ελληνικού πληθυσμού, με τους όρους με τους οποίους πάει να γίνει αυτή η ρύθμιση με την Πουγουδουμού, αλλά το ίδιο φαίνεται σιγά σιγά να εκφράζεται και στην Πουγουδουμού, όπου δεν υπάρχει κάποια αντίσταση από το αντιπολιτευόμενο εθνικιστικό χώμα ΒΜΡΟ, που βρίσκεται σε πολύ άσχημη πολιτική κατάσταση. Αλλά παρόλα αυτά υπάρχει διχογνωμία λόγω της κρίσης που υπάρχει μέσα στην Πουγουδουμού, ανάμεσα στα αλβανόφωνα κόμματα και σε ένα πολύ μεγάλο μέρος του σλαβόφωνου πληθυσμού. Οπότε των Σλαβομακεδόνων, ας το πούμε. Οπότε αυτή η ρευστότητα δεν ξέρω κατά πόσο θα επηρεάσει τις επόμενες εβδομάδες. Και αν η διεθνής πίεση για γρήγορη λήψη κάποιας απόφασης θα δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για επίλυση του ζητήματος, μην ξεχνάτε ότι εμείς θέτουμε ένα πάρα πολύ σημαντικό ζήτημα για την αλλαγή του συντάγματος. Δεν έχουμε προσδιορίσει βέβαια πώς θα γίνει αυτό, αν θα είναι προϋπόθεση για οποιαδήποτε λύση η άμεση αλλαγή του συντάγματος ή αυτή θα γίνει με κάποιο
διεθνή συμφωνία.
Ναι, διεθνή συμφωνία, η οποία αργότερα όμως θα εκλείψει αυτή την αλλαγή, γιατί το σύνταγμα πρέπει να αλλάξει. Δεν μπορεί να λέγεται έξω, μέσα στη δημοκρατία της Μακεδονίας, δεν μιλάω για τον αλετρωτισμό, αυτό είναι το δεύτερο σημείο. Μιλάω για την ονομασία της χώρας που λέγεται Δημοκρατία της Μακεδονίας και έξω να λέγεται Βόρεια Μακεδονία με τη σλαβική ονομασία, Γκόνο Μασεντόνια. Άρα εκεί πέρα υπάρχει μια φωλιζόνη. Δεν είμαι σίγουρος εάν αυτές οι αντιθέσεις που υπάρχουν και οι πιέσεις από το εσωτερικό θα είναι δυνατή, και οι αντίρροπες πιέσεις από το εξωτερικό θα είναι δυνατόν να έχουμε μια συμφωνία. Άρα τώρα είμαι λίγο επιφυλακτικός.
Τώρα, ένα τελευταίο, κύριε καθηγητά, γιατί το θίξαμε και είπαμε θα το δούμε στη συνέχεια. Αναφερθήκατε στο προσφυγικό. Εκνευρισμένος εμφανίζεται ο Ερντογάν με τη στάση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο θέμα της εκταμίευσης των χρημάτων που έχουν υποσχεθεί οι Βρυξέλλες. Λέει ότι από τα 6 που μας υποσχεθήκατε δις, έχουμε πάρει 850 εκατομμύρια. Αυτό το θέμα θα τεθεί στη Σύνοδο Κορυφής της Βάρνας στις 26 Μαρτίου. Και ήθελα να ρωτήσω αν θεωρείτε ότι αυτή η καθυστέρηση της εκταμείευσης μπορεί να γυρίσει μπούμεραγκ στην τήρηση της συμφωνίας από την πλευρά της γείτονος?
Νομίζω ότι η πρόθεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι να δώσει τα χρήματα. Και νομίζω είναι η επόμενη δόση των 3 δισεκατομμυρίων ότι θα δοθεί. Δεν έχω δει σοβαρές αντιρρήσεις εξαιτίας της φοράς της Τουρκίας. Άρα ο κύριος Ερντογάν πάντοτε μιλάει και παραπονιέται. Είναι συνεχή αυτή το παράπονο του, όχι μόνο αυτό, αλλά και στο ΝΑΤΟ. Είπε πού είναι το ΝΑΤΟ στο Αφρίν. Έτσι δεν δήλωσε. Τι δουλειά έχει το ΝΑΤΟ στο Αφρίν, ωστόσο? Υπήρχε άμεση απειλή για την Τουρκία. Άρα ζητάει πάρα πολλά για να πάρει το τουρκικό παζάρι, το ανατολίτικο παζάρι, για να πάρει αυτά τα οποία ίσως επιθυμεί. Υπάρχει και από την άλλη άποψη η απειλή που λέει ότι θα στείλει τα εκατομμύρια των προσφύγων στην Ευρώπη, νομίζω ότι είναι δύσκολο να υλοποιηθεί, γιατί είναι πρόθυμοι εκατομμύρια Ευρωπαίων να πάνε στην Ελλάδα και από εκεί να αποκλειστούν στην Ελλάδα. Πέστε ότι καταφέρουν ένα πολύ μεγάλο μέρος να περάσει. Και από εκεί πέρα τι θα κάνουν? Περάσουν το βαλκανικό διάδρομο? Πάρα πολύ λίγοι θα το κατορθώσουν αυτό, όπως και το κατορθώνουν μέσω παράνομων δικτύων και διόδων.
Πάντως μου έκανε εντύπωση, αν μου επιτρέπετε, μου έκανε εντύπωση ένα δημοσίευμα της Die Welt, προφανώς θα το έχετε δει, που αναφέρει ότι η Τουρκία εφαρμόζει τη συμφωνία, ενώ υπάρχει υποψία ότι η Ελλάδα την τορπιλίζει, τη συμφωνία, μιλάμε για το προσφυγικό, καθώς μεταφέρει μεγάλο αριθμό προσφύγων από τα νησιά στην υπηρετική χώρα, με συνέπεια μάλλον, η Τουρκία να μην είναι υποχρεωμένη να δεχθεί πίσω τους πρόσφυγες και να δίδεται το μήνυμα στους πρόσφυγες ότι αν φτάσετε μέσω του Αιγαίου στα νησιά μπορείτε να προχωρήσετε προς την κεντρική Ευρώπη.
Αντιμετωπίζουμε ένα πάρα πολύ σημαντικό πρόβλημα στα νησιά του Αιγαίου. Υπάρχουν πρόσφυγες οποίους δεν μπορούμε να υλοποιήσουμε την υποχρέωσή μας για γρήγορη ρύθμιση των αιτήσεων ασύλου. Γεμίζουμε τα νησιά, οπότε αναγκαζόμαστε να τους μεταφέρουμε στην υπηρετική Ευρώπη. Παρόλες τις προσπάθειες που έχουν γίνει και η υπηρεσία ασύλου κάνει μια πάρα πολύ σοβαρή δουλειά σε σχέση με το παρελθόν, όμως εξακολουθούν και υπάρχουν τις καμψίες και δεν είναι τόσο εύκολο για να μπορέσει να διεκπαιρεωθεί ο αριθμός. Άρα εκεί πέρα υπάρχει ένα σημείο το οποίο θα πρέπει να κοιτάξουμε, γιατί από τη μεριά της Ελλάδος δεν υπάρχουν πολλές μετακινήσεις σύμφωνα με τη Συμφωνία της Ευρώπης, άρα η Τουρκία δεν είναι υποχρεωμένη να μεταφέρει οργανωμένα πρόσφυγες από την Τουρκία προς τη Δυτική Ευρώπη. Είναι ένα σημείο το οποίο πράγματι ένα δύναμο σημείο. Από την άλλη μεριά, γενικώς όμως, γενικά η Συμφωνία λειτουργεί καλά και η Ελλάδα είναι αυτή την άποψη, ότι λειτουργεί καλά και πρέπει να διατηρηθεί όπως και οι υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες. Άρα είναι θέμα οργάνωσης περισσότερο και όχι σαμποτάζ, όπως είπε
η υπονόμευση.
Είναι θέμα της συνεχούς παθογένειας της δημόσιας διοίκησης που γνωρίζουμε όλοι.
Μάλιστα. Κύριε καθηγητά, κύριε Τσαρδανίδη, σας ευχαριστούμε θερμά για αυτή τη συζήτηση. Καλή σας ημέρα.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Να είστε καλά. Γεια σας.